Și după aceea puneți întrebări, cum obișnuiți și cu lastrele, dar și prin bilețele. O să stau în altar.
Ce mi-a dat să sunt locuri?
Părinte, vă să
bună seara, Doamne ajută! Am văzut că ați fixat o temă și probabil așa e și fere să fie anunțată o temă de la care am putea porni o discuție. Normalul anormal la tineri. S-aude bine? În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați venit la această seară duhovnicească, probabil așa denumiți întâlnirile din fiecare seară. Iar odată veniți, cred că sunteți normali. Pentru că în jur avem oameni mai puțin normali, avem atâția tineri care nu sunt firești, abătuți, rătăciți, dar pe toți îi primim și îi așteptăm. Să știți că așa a fost mereu. Am avut oameni care au mers corect în viață și alții care nu s-au ținut de drumul cel bun, s-au bătut de la adevăr. Se spune că când pierzi drumul, pierzi și cărarea. Și atunci mă bucur că sunteți pe drumul cel bun și prea multe nu am de spus pentru că pe toate le știți. Spre regret, astăzi avem foarte mulți oameni care trăiesc fără de Dumnezeu. Ori sunt ferm convins că toată lumea care este aici, cel puțin e în căutarea lui Dumnezeu și a înțeles că Dumnezeu există și fără de El viața este imposibil. Cei care trăiesc fără de Dumnezeu nu se limitează doar la asta, să zică că nu există Dumnezeu, ci merg mult mai departe, zicând că Dumnezeu este izvorul tuturor relelor, că Dumnezeu este de vină în multe ale vieții. În realitate, niciodată nu a fost un conflict între biserică și tineri, în special, pentru că tot mai multe voci, tocmai le auzim creștine, pentru că biserica așa are drumul său, dintotdeauna doar îndeamnă și nu impune, ea ne arată calea spre Hristos, iar biserica nu face decât să stea cu brațele deschise, iubitoare, și să îi îndemne pe alții să ia calea cea bună. Fiecare dintre noi vrem să realizăm ceva în această viață. Și dacă vorbind în limbaj laic, spunem că traseul sau drumul omului este de la individ la personalitate, atunci în viața duhovnicească noi spunem că acest traseu sau drum este de la chipul lui Dumnezeu la asemănarea cu acesta. Atât de simplu și atât de greu. E bine viața să fie simplu și să parcurge acest drum, atâta doar că e greu să fii simplu. În viață totul e simplu și frumos, atâta doar pentru ca să ajungi la această simplitate, ai nevoie de o viață. Și atunci vă doresc să râvâniți și să ajungeți la această sfântă simplitate, despre care tot mai mult vorbesc părinții ruși și nu numai ei, dar acesta este și gândul bisericii, ca omul să fie atât de simplu și să fie atât de clar în viață lucruri atât de evidente încât să dobândim și ochi și urechi pentru a le desluși pe toate în viață. Un bine cunoscut eseist român, Octavian Paler, deja a trecut la Domnul în 2007, spunea că am un singur regret, pentru că n-a fost ca mama. Și atunci fiind întrebat, dar cum a fost mama? A zis că a fost omul certitudinii comparativ cu dânsul care, căutând prin toate bibliotecile, a rămas omul incertitudinii. Și atunci, pe calea cunoașterii, și mulți avem impresia că deja suntem maturi, că le știm pe toate. Și probabil că cei care sunteți până la 30 de ani, bărbați, și domnișoare, doamne, până la 27 de ani, aveți doar impresia că sunteți maturi. Mai urmează câțiva ani buni ca să intrați de plin în viața matură și să fiți copți în ale voastre. Și dacă spuneam că drumul nostru este de la chipul lui Dumnezeu și trebuie să parcurgem drumul spre asemănare, să știți că acest drum nu este totdeauna deschis, nu este deslușit, ba din contră este cu atâtea ispite și încercări. Și mare paradox este că atunci când intri în biserică și crezi că uite, de aici îți arată drumul și ești înarmat cu toate ca să mergi, tocmai vezi că problemele încep și vezi dificultatea de a te deplasa pe drumul cel bun pe care îl vrei tu, îl conștientizezi deja, fiind credincios, și pe care îl cere și îl vrea Dumnezeu. E nevoie de a cultiva virtutea, pentru că doar credința, nădejdea, dragostea și de aceste trei inele se leagă toate celelalte 12 virtuți morale și de rând cu ele altele care izvorăsc. E nevoie de efort, e nevoie de un proces continuu de formare duhovnicească, de educație. Cineva spunea că avem deja trei categorii de oameni. Avem oameni educați și respectiv avem și oameni needucați. Dar la vreme încoace avem și oameni needucabili. Pentru că aceștia nu mai sunt firești. Nu mai sunt oameni normali cu care poți vorbi normal. Pentru că ei nu au nici ochi, nici urechi și nu sunt adecvați în a recepționa un mesaj și de a primi ceea ce le spui. Nu știu dacă ceea ce vă voi spune eu astăzi va avea eco în sufletele voastre din binecuvântate pricini. Problema, la sigur că nu e în voi, e în mine, pentru că nu știu dacă sunt normal până la urmă. În primul rând am puțin experiență și o săracă trăire. Din această tristă realitate, ceea ce vă voi spune, nu știu cât de mult eco sau folos va fi în viața dumneavoastră. Atâta știu că fiecare persoană, fiecare dintre noi este o mare taină. Și de această realitate mă conving de fiecare dată, de câte ori mă întâlnesc, în primul rând, cu tinerii pe care, așa după cum spunea și regretatul înaltul Justinian, sunteți niște icoane vii. Pentru că sunteți mai curați ca noi, sunteți mai sinceri ca noi și vreți mai multe ca noi. Cei care deja îmbătrânim și suntem mai răi ca dumneavoastră și nu revenim la această inocență, cel puțin din perioada anilor de studenție în care sunteți o parte din voi. Să știți că Dumnezeu ne-a dat două lucruri. Avem două daruri de la Dumnezeu. Și aceasta este libertatea și rațiunea. Omul are libertatea să primească sau să respingă harul și revelația. Să știți că tot ceea ce facem noi, dacă n-ar fi îmbibat de harul lui Dumnezeu și dacă nu l-am descoperit de fiecare dată pe Dumnezeu, care atât de minunat, atât de tainic lucrează cu fiecare dintre noi, la sigur că zadarnică ar fi întâlnirea noastră, zadarnică ar fi șederea noastră aici, și la sigur că n-am avea niciun folos din tot efortul pe care îl depunem. De altfel, foarte multă lume care ne privește dintr-o parte, lumea care nu este din biserică, are alți ochi, are altă privire și se uită ca la niște nebuni. Cum așa? Spezi atâta timp? să vii, să aprinzi lumânări, să faci rugăciuni, la ce bun, pentru că nu e niciun profit în asta. Și atunci biserica niciodată nu trebuie privită ca un SRL. Biserica niciodată nu trebuie privită ca o simplă instituție umană, ci ea dintotdeauna a fost o instituție divină umană. Pentru că aici omul se întâlnește cu Dumnezeu și aici lucrează harul lui Dumnezeu și lucrează atât de frumos ascuns încât omul nu poate să-și închipuie că e posibil o astfel de lucrare și atunci intri flămând, intri gol în biserică și ieși cu aripi. Asta vă doresc de fiecare dată, să se realizeze această firească întâlnirea voastră cu Bunul Dumnezeu. Totul atât de simplu, dar atât de complicat. Pentru că noi complicăm lucrurile, cei care nu mai suntem firești și nu mai avem acești analizatori, acești receptori prin care am comunicat cu Bunul Dumnezeu. Un mare gânditor, Petre Țuțea, ați auzit de el, spunea următoarele. În creștinismul nostru ortodox nu există dogmatism doctrinar, pentru că dogma nu este o construcție rațională, ci o formă care îmbracă adevărul mister revelat. Și atunci asta vă doresc. Poate nu se cunoaște atât de multe și mărunte, pentru că unul le este de prisos. Dar pur și simplu străiți lucrurile. Credința niciodată n-a fost și creștinismul nu trebuie să-l limităm, să reducem la o filozofie a vieții. Ci trebuie să fie o filozofie trăită. Să fie un mod de a trăi firesc. Și atunci ortodoxia este egal cu trăire, iar trăire este egal cu dragoste. Și atunci toate poruncile se rezumă la una, la dragoste, o noțiune atât de complexă care este mult mai mult decât ceea ce credem noi că este dragoste. Pentru că noi astăzi am denaturat, am știrbit din dragoste adevărată și unii dintre noi am ajuns la o dragoste inversată, la o pseudo-dragoste. Și atunci eu obișnuiesc să le spun tinerilor că dragostea nu se gâte, nu mă aduce plăcere, ci dragostea este jertfă, dragostea este dăruire. Și atunci observăm că relațiile între noi și în special ale tinerilor vin mult să îi cununăm și cununăm vreo 300 de tineri pe an în capela noastră studențească. Le spun că relația între noi n-ar trebui să fie una comercială. Eu îți dau atât pentru ca să primesc atât în schimb. Dar atunci când vii în fața altarului și spui eu te iubesc pentru că te iubesc și atât. Și atunci, viața noastră duhovnicească n-ar trebui să presupună prea multe dogme, prea multe raționamente, ci ar trebui să primim aceste taine, să le trecem prin noi și noi să fim o vie mărturie a unor adevăruri și realități. Dogma, ori o acceptăm, ori nu o acceptăm, este o liberă alegere. Deci n-ar trebui să ne certăm pe baza credinței. Și atunci când sunt contradicții acasă, în societate, între colegi, pe seama credinței, a ceea ce tu trăiești și simți, înseamnă că ești într-o mare eroare. Pentru că creștinismul ortodox este dragoste. Și atunci, bucur-te dacă în jurul tău sunt alții care au nevoie de dragostea ta. Care au nevoie să fie ajutați să ajungă la o adevărată dragoste. Și atunci când cunoaștem, când pătrundem în niște realități și credem că aceste realități sunt mari adevăruri care urmează să le implementăm în viața noastră de zi cu zi, încercăm să schimbăm pe toți în jur, înainte de a ne schimba pe noi înșine. Și atunci auzim adesea expresia, las că fac eu din tine om. Tu din tine nu poți face om. dar nu să mai faci din altul. Și atunci putem face două lucruri. Să acceptăm aproapele așa cum este el. Și să-l iubim. Pentru că adevărata transformare sau schimbare o face nu omul, dar Domnul. Și prin rugăciune. Pe care noi o înălțăm. Pentru că atunci când venim la biserică, la sigur că nu ne rugăm doar pentru noi. Și când ne uităm în pomenici și citim milioane de nume și doi creștini în cruce se plimbă prin biserică. Și poate undeva e bine pentru că lumea se roagă pentru aproapele, iar rugându-te pentru aproapele, te rogi pentru tine. Să știți că lumea schimbă adesea credința în adevăr cu credința în neadevăr. Și atunci omul nu poate trăi fără de credință și atunci crede în adevăratul Dumnezeu sau crede în altceva sau în alții. Astăzi sunteți supuși unui mare risc și aici mă refer la tineri. Pentru că dumneavoastră nu totdeauna vi se spune adevărul. Și atunci te bagi în Google și crezi că ceea ce ai căutat e și adevărat. Ai cumpărat o cărțurie, îți pare că aici e adevărul, dar nu totdeauna stau lucrurile tocmai așa. Și atunci fiți foarte atenți. Și aici avem nevoie de această trezvie, minte trează, încât să cerem lui Dumnezeu ca să deslușim care e binele și care e răul, unde e adevărul și unde este minciuna. Și atunci nu vă puteți adesea descurca de unii singuri, ci aveți nevoie, desigur, de un îndrumător. Sigur că Dumnezeu este cel care luminează, dar Dumnezeu descoperă duhovnicului și adesea își optește ce de ce ai nevoie sau mesajul pe care tu trebuie să îl primești, îl primești prin duhovnicul tău care este un mijlocitor. Chiar zilele acestea citeam la Sfântul Siluan Atonitul că spunea un părinte, duhovnicul ar trebui să fie Hristos în piele și oase. Și uitându-te la duhovnic, să-l vezi pe Hristos. Cât de frumos ar fi dacă noi, prin slujitorii noștri, prin duhovnicii noștri, l-am vedea pe Hristos. Ne-am întâlnit cu Hristos de fiecare dată pe viu și l-am simțit. Evident că nu poți să-l simți dacă nu te împărtăși, dacă nu primești taina împărtășare. Și eu tare mult îi cert pe tineri care vin doar ca asistență la slujbe și nu se împărtășe. Noi împărtășim la fiecare slujbă. Și atunci îndemn ca lumea să vină des la împărtășanie, dar evident să vină responsabilă. Să fie conștientă că e cea mai responsabilă întâlnire a noastră cu însuși Dumnezeu. Astăzi spuneam că tinerii sunt supuși unui trio ucigător de suflete. Sex, droguri și violență. Probabil că acestea sunt trei provocări, sunt trei ispite mari și prea puțin rezistăm noi cu toții de la mic la mare. Ar fi frumos dacă viața noastră ar fi ca o melodie fără note false și fără de goluri și căderi și n-am cădea pradă atâtor ispite care ne bat la ușa sufletului nostru. Să știți că ispitele sunt tare bune și sunt atât de necesare pentru că le îngăduie Dumnezeu, dar sunt foarte rele și periculoase dacă le acceptăm. Și atunci ispita este bună până când nu te-ai întâlnit cu ea. Până când n-ai primit-o. Și atunci cereți la Dumnezeu să fiți ispitiți, dar nu într-atât încât să păcătuiți. Vă doresc să rezistați ispitelor vremii. Fiecare vârstă, fiecare perioadă a vieții, fiecare anotimp a vieții noastre duhovnicești, așa are ispitele sale. Să nu credeți că veți scăpa vreodată de ispite, dar vă doresc dintotdeauna să aveți forță pentru ca să rezistați ispitelor. Și atunci când te gândești că ai rezolvat o problemă, poate trec ani buni să revii sub alte forme la cele stări păcătoase, iar diavolul atât de iscusit lucrează încât caută fisuri, caută locul slab. Astfel vă doresc nimic altceva decât prin rugăciune și prin tot ceea ce faceți, pentru nimeni altul, pentru dumneavoastră faceți. Acolo unde sunteți slabi, să vă întăriți și unde sunteți prea tari, prea duri, să vă muieți. Vă doresc să căutați adevărul și să luptați pentru prospețime sufletească. Asta ne trebuie nouă, această revigorare permanentă. Dar pentru asta e nevoie să vă cercetați, să cercetați îndelung, să întrebați. Și astăzi e o mare problemă, că chiar noi venim la școală și nu punem întrebări. Noi venim la biserică și nu punem întrebări. Suntem la universitate și nu punem întrebări, de parcă ar fi academici. Păi de asta așa venim la școală, să punem întrebări. Dar întrebări sănătoase, tefere, care într-adevăr au o logică și care necesită avea un răspuns. Vedeți că în această realitate pe care o trăim noi, anormalul devine o normalitate. Și atunci anormalitatea unii încearcă să o legifereze, să o impună și chiar să o demonstreze științific. Și atunci fiți foarte atenți ceea ce primiți, ceea ce promovați, ceea ce cultivați deja în viața voastră și în viața urmașilor voștri. Pentru că în timp observăm că întemind o familie, având niște responsabilități, acestea nu sunt doar ale noastre, nu răspundem doar noi în fața lui Dumnezeu și dacă sunteți astăzi singuri, e atât de simplu, atât de ușor. Și celor care se căsătoresc le spun așa mai în glumă, dar undeva e și un adevăr. Știți ce este căsătorie? Este încercarea de a rezolva, de a depăși problemele în doi, probleme care nu ar fi apărut niciodată dacă rămânea de unul singur. Dar nu ar trebui să fim într-atât de pesimiști încât să nu ne căsătorim, pentru că acest jug este bun, este binecuvântat și evident că chiar discutam cu o creștină, că fiecare și are crucea sa, dar tot însă spuneam că înainte de a-ți da Domnul această cruce, mă întâi o cântărește. Pentru că Dumnezeu știe măsura, știe puterile noastre și atunci dea Domnul ca să vă asumați această cruce, să o luați cu multă dragoste, cu multe angajamente și să o duceți până la urmă. Astăzi, mulți duc așa zisă cruce, dar nu o duc cu bucurie. Și atunci vă doresc ca tot ceea ce faceți să duceți cu multă bucurie. Pentru că creștinismul este credința bucuriei. Zilele acestea discutam cu un părinte de la Corfu și spunea că ați întâlnit vreodată vreun sfânt trist? Toți sfinții au fost veseli, toți au fost bucuroși. Deși s-au nevoit, este altă față a lucrurilor, lupte și așa mai departe, dar au fost veseli, au fost bucuroși pentru că au știut de unde vin, încotro se îndreaptă și la sigur că au știut cum să o fac. Spre regret, în această perioadă pe care o traversăm a tinereții, ispitele sunt mai tari decât puterile noastre, cel puțin asta e impresia noastră. Ispitele sunt mai seducătoare, sunt foarte dulci. Dar așa cum spunea și înaltul Andrei, sunt bucuriile păcatelor, vin foarte repede și repede ne rănesc. Și spre regret, unele păcate ne pot răni atât de mult încât să lase răni adânci pe care nu le putem vindeca poate toată viața sau până la adânci bătrâneți, sunt aceste remușcări pentru fără de legile săvârșite. Ori ispitele sunt de trei feluri. După cele trei ispitiri pe care le-a avut însuși Dumnezeu, însuși Hristos, sunt ispitele plăcerii, sât ispitele mândriei și ale slavei de șarte, și sunt ispitele iubirii de argint, al comii, a tot ce ce zvorăște din asta. Și atunci feriți-vă de aceste prime trei ispite care bat la ușa fiecărui dintre noi. Și atunci, dacă aveți întrebări, dacă sunteți ispitiți, dacă ați căzut, și eu îi văd mari eroi, mari revoluționari în toată ziua, din atâția tineri, de mânuță își spun că noi vom lupta cu păcatul, noi vom merge până la urmă, și mă bucur că unii rezistă, și așa și este, dar alții dispar. Sunt niște Adam și Eve care atunci când au greșit sau au încercat să se ascundă, să fugă de Dumnezeu, unde te vei ascunde de mânia lui Dumnezeu? Și așa se întâmplă și cu tineri care dispar. Și zic, clar, au cedat, au căzut. Și atunci mă bucur de două ori mai mult pentru tinerii mult păcătoși care au lacrimi de pocăință, pentru că doar lacrima de pocăință este cea care vindică, șterge toate. Și atunci când ne luăm atâtea angajamente și le ducem până la urmă, până la capăt. Tot ceea ce este în capul nostru, tot ceea ce este rațional. Și atunci să știți că în biserică noi nu operăm cu lucruri iraționale. Sau doar cu lucruri raționale. Ci cu lucruri care depășesc rațiunea noastră. Sunt supra-raționale. Și atunci logica care? Accept după asta înțelegem. Trebuie să crezi, pur și simplu. Și atunci când te încrezi, toate celelalte revin într-o albi firească, iar că vorbim e bine, dar e și mai bine dacă ne-am rugat. Astăzi un părinte profesor spunea că rugăciunea ne ajută să știm, iar cunoașterea ne ajută să ne rugăm. Pentru că adevărata teologie, adevărata carte duhovnicească, asta este. Să învățăm arta de a ne ruga. Și atunci dacă citești ceva, brodezi, faci ceva pentru Dumnezeu, dacă asta nu te ajută să crești în rugăciune și să comunici cu Dumnezeu, înseamnă că ceva nu e în regulă. Trebuie să cercetezi. Și atunci când sunteți la pământ, atunci când sunteți în neclaritate, veniți aici la biserică și toate se vor clarifica și toate vor dobândi, vă ferească lumină. Amin. Asta ceea ce m-am gândit să vă spun așa câteva gânduri, pentru că, indiferent cu cine mă întâlnesc, nu-mi place să mă repet. Să nu vă spun aceeași poezie, știți, la fiecare seară duhovnicească. Să vă spun ceea ce, în primul rând, simt și trăiesc, și pentru întâlnirile noastre din aceste zile am tipărit câteva broșurele cu câteva articole pe care le mai public și le postez pe blogul meu. M-am gândit că ar fi așa titlul broșurii, să luăm aminte. Niște gânduri pentru dumneavoastră și vă îndemn să citiți, pentru că citind altfel omul rumen informația. Am primit câteva bilețele. Cum vede biserica legătura dintre România și Republica Moldova? Ce soluție ar fi? Și ca între cele două biserici există pace și înțelegere. Pentru asta și ne rugăm. Dar care e legătura economică, politică? Nu cred că sunt persoana cea mai recomandată să vă spun. Pentru unirea tuturor și pentru unitatea între noi, pentru asta ne rugăm. Deși credința și dragostea nu are granițe. Așa că, chiar dacă am stat în vamă două ore, dar știți că am venit așa, cu mult drag. Legătura, ce spun, între duhovnic și ucenic, cum se manifestă ei? E un raport de fermitate și mostivire. Într-un cuvânt, care ar fi raportul între preot și preotul duhovnic și fiul duhovnicesc, așa, anticredincios. Astăzi e o mare problemă, pentru că e prea mare distanță, e prea mare dependență. Și atunci, credinciosul nu trebuie să fie o marionetă a preotului. Atunci, politica mea, în raport cu toți fiii duhovnicești, mulți puțin, vreo 10, cred că am, în 15 ani, pentru că adevăratul fiu duhovnicesc, nu știu dacă apare o dată la 2-3 ani, așa, un om teafă. Dar nici eu nu sunt duhovnic. Și atunci mulți au venit și au spus, părinte, citește-ne rugăciune de duhovnic. Zice, stai, pentru că eu încă n-am crescut pentru a-ți fi duhovnic. Pentru că mă obligi la prea multe. Și atunci eu astăzi încă n-am timp, așa, adică să mă consacru ție și tu nu ai timp pentru mine. Și atunci vreți duhovnici buni, rugați-vă pentru ei, rugați-vă ca Domnul să vii trimită ca îndrumători, dar politica mea spuneam că este următoarea, ca fiecare credincios să fie de sine stătător. Ca un copil pe care îl crește. Și atunci dacă îl dădăcești toată viața, te întreabă, e bine, spate sau nu? Atunci trebuie să fie această maturitate, încât să nu te întreabă, pot merge la veceu sau nu pot? Binecuvântați părinții sau nu? Deci, binecuvântarea sau, adică, ești de folos omului în lucruri foarte serioase, adică, responsabil. Și atunci, așa eu văd raportul acesta sănătos între preot și credincios, încât să-l ajutăm pe om să se descurce în viață. Evident că ne descurcăm cu ajutorul Dumnezeu, dar prin corabia mântuirii, care este biserica și prin duhovnicul pe care ți-l trimite Dumnezeu. Cum trebuie să se pregătească doi tineri pentru căsătorie? Să facă bani. Pentru că astăzi fără bani nu voi spuneți așa. Nu m-am sor, nu m-am mărit pentru că nu am bani, pentru că nu am încă casă, masă și așa mai departe. Și atunci vă sfătuiesc, așa cum ne sfătuia și părintele Culeopa, să vă căsătoriți de la 13 ani, când nu aveți nimic, de la 13 în sus. Deci, la o vârstă când încă nu ați fost ispitiți, încă nu ați căzut, cât sunteți încă cruți și vă coaceți împreună. Adunați bani împreună, avere și așa mai departe. Pentru că ele nu trebuie să le dobândească cineva pentru altul, ci trebuie să le agonisiți împreună. Și inclusiv să umpliți și sacul cu virtuță. Și atunci să vă pregătiți minuțios și foarte responsabil. Și să treceți rentgenul la duhovnic. Și atunci când vine o fată și îmi spune, părinte, am un băiat atât de simpatic, e frică de Dumnezeu, zic, atât nu coace. Și facem testarea și dacă e bun, gata, și invers. Și atunci e bine așa, adică să mai cercetezi. Era un duhovnic, părinte Ermoghen, la capelă, în Chișinău, era un călugăr în vârstă și noi, ca teologi, ne mai spovedeam, nică nu fel. Și atunci ne întreba, băi, ai vreo fată, te întâlnești cu cineva? Zice, da, am ea tu, domnișoară, zice, doar una, da. Păi ești prost, să ai măcar 4-5, să ai de unde alege. Și atunci mai umblat prin piață, adică nu așa vă concentrați doar la o singură persoană, pentru ca să poți desluși. Care este pentru tine? Vorbiți-ne despre Ascor Chișinău, vă rog. În anul 96, când eram la anul 2 la facultate, după modelul Ascorului românesc, am transpus aceste activități, inițiative la Chișinău. Nu știu cât de mult ne-a reușit în acești 20 de ani, pentru că din 2001 mă ocup nemijlocit de tineri și anul acesta mi-au pus pe umeri și sectorul sinodal activitatea pastorală în rândul tinerilor, nu știu dacă sunt cea mai recomandată persoană, dar numai de asta mă ocup de tineri, pentru că cu ei mă trezesc și cu ei mă ocup. Și atunci facem cam ceea ce faceți și dumneavoastră aici la Cluj și în alte zone din țară. Miercuri seara avem acatistul Sfântului Duh, aducător de înțelepciune. Deci ne punem rugăciuni pentru reușite la învățătură ale tinerilor. Vin cam vreo 50 de tineri. Dacă avem invitați speciali, ajung și 200 de tineri. rețele de socializare ne fură în fiecare zi câțiva tineri. Astfel, dacă acum 10-15 ani ne adunam 500-600 de oameni, ulterior așa s-au cristalizat vreo 300 de tineri, astăzi greu îi adun pe acești 50. Nu este un contingent stabil, fix, ca la o parohie, ci este o... așa sunt valuri, și atunci în fiecare toamnă numărăm boboci, deci vin și vin alți studenți, eu, părinte, voi veni, voi fi mari erou național, așa mai cedează, unii vin, alții pleacă, dar așa este un nucleu. Evident că ne axăm pe câteva activități, în primul rând ține de asistență socială, ne ajutăm pe noi, între noi. Tinerii, studenți, avem 20 de studenți țintuiți la pat, zilnic cineva îi cercetează, cei care sunt mobilizați în cărucior îi ducem pe la parohii, pe la biserică. Nu avem mâini păroase care ne-ar finanța. De ce? Unde și merg eu la binecuvântare unei case, la o discuție cu oameni care sunt de afaceri și îndemn, haideți să aduceți ceva la biserică pentru ca să putem oferi. Și atunci a făcut un punct de întâlnire la capela unității, încât unii aduc și alții iau. Produse alimentare, hăinuțe, adică ce e posibil. Și atunci mi-a pus și o oglindă, o garderobă, le-a făcut încât nu trebuie să-i caut eu și să întreb, ai nevoie de chiloț sau de altceva. Și atunci vine omul și își alege de ce are nevoie în biserică. Mare brânză nu facem, dar iată, uitați-vă, asta încerc eu să fac.
Care e programul liturgic?
Cu tine. Deci am spus că acatistul e tradițional miercuri seara, iar slujbele încep de vineri. Vineri seara, privegherea, sâmbătă dimineață liturgie, evident sâmbătă seara și duminică dimineața și la sărbători.
Deci adică,
da. Nu-mi permite programul pentru că mai predau și există din altceva. Pentru că activitatea cu tineri e un fel de hobby, voluntariat. Și aici nu că ai un profit, dar trebuie să investești. Atunci trebuie să faci bani. E bine să nu spui femeie câți bani faci și unde faci, încât să poți face careva activitate. Încercăm săptămânal să invităm pe cineva și au mare, un impact, un feedback pozitiv, întâlnirea cu oameni din alte domenii. Și atunci când inviți un inginer cu frică de Dumnezeu, un medic, un savant, un academician, adică chiar un om simplu, un credincios care vrea să-ți spună ceva, să știți că poate mai mult în vieți decât la noi preoți. De asta încercăm acum, de când ne-am mai copt, așa am trecut de 30 de ani, cu câțiva ani buni în urmă, deja să mai tragem cu ureche ce spune altă lume, decât să ne dăm noi cu părere. Mai întrebați.
Și când e programul de spovedit? Bine, sâmbătă de duminică, numai când are slujbă, sau și în rest, în timpul
săptămânii? Haideți, deja intrăm în intimitatea mea, știți, când spovedesc, spovedania, cel puțin așa cred eu și așa este la mine, nu este determinată de o oră, de o zi. Pentru că omul, dacă are nevoie de bine acum, aici, eu sunt. Sau dacă nu sunt așa în trup, adică în piele și oasă, sunt la telefon. Sau prin SMS sau prin Facebook comunicăm până la 20-30 de oameni pe zi. Și până când nu vorbesc cu toți, nu mă culc.
Părinte, de care
Sfântul
simțiți
mai apropiat? Sfântul Serafim de Sărop.
Dacă puteți vreți mai multe, de ce?
Nu pot să spun nimic mai mult.
Da,
da.
Da.
Da. Am o evlavie aparte, deși n-ar fi tocmai corect să spui așa, că adică îl cintești mai mult pe un sfânt decât pe alții, pentru că toți ar trebui să bucuri de aceeași venerare din partea noastră. Dar m-a impresionat un caz. E o mănăstire Ciuflea în Chișinău. A fost ani buni catedrală metropolitană. Părintele de acolo ne-a organizat acum 20 de ani un pelerinaj tocmai la mănăstirea Sfântului și am uitat de o doamnă care era semioarbă. Nu știu cum am scăpat-o de vedere, încât nimeni nu i-a spus că uite, mergem în pelerinaj. Și s-a pomenit că toată lumea deja este în autocar, ea nu are loc și a rămas atât de întristată. Noi am revenit din pelerinaj și am văzut atât de bucuroasă și și-a recapătat vedere după acest caz. Nu mai este viață, a decedat de cancer ulterior. Dar dânsa mi-a spus că imediat cum am intrat întristat în biserică după plecarea voastră, mi-a apărut Sfântul Serafin și mi-a spus că nu te trudi să mergi tu la el, eu am venit la tine. Și atât de frumos ar fi dacă am comunicat cu Sfinții pe vii, încât n-ar trebui să mergem noi pe la atâtea sfințenii, să mergem în atâtea pelerinaje, dar Sfinții ar fi alături de noi atunci când avem nevoie și am avea atât de mare credință încât am comunicat cu ei pe viu.
Ce oameni deosebit ați cunoscut? Și în întâlnirile de la Biserile după Bunicii?
Probabil că cea mai mare răscolire în viața mea a făcut-o Părinte Teofil Părăian, pe care l-am avut ca invitat în Basarabia. L-am purtat o săptămână și l-am întrebat, părinte, uite, n-ai obosit. Iată, nu te plictisesc drumurile astea, pentru că omul care merge undeva, am venit și eu la Cluj, am venit să mă caz gura, știți? Mă uit, orașul, oamenii, știți? Adică, dacă ai ochi și vezi, cel puțin cele pământești, cumva te bucuri, pentru că vezi lume nouă, vezi fețe noi și așa mai departe. Și atunci părintele mi-a spus că deci nu-ți închipu cât e de frumos sufletul omului dacă îl vezi. Și atunci asta vă doresc să vă trimită Dumnezeu oameni buni, oameni demni în viața voastră și să aveți prieteni într-un Domnul. Pentru că de unul singur nu faci nimic în viața asta. Deci ai nevoie de oameni care te-ar susține, te-ar încuraja. Și atât, dumneavoastră aveți aici posibilitate să creați o agenție matrimonială creștină. Încât nu doar să veniți, să discutați, să, așa, adică să știți unul de altul cum vă cheamă. Să vă îmbrățișați, mai sănătos, așa, adică nepătimaș. Să vă petreci unul pe acasă, unul pe altul acasă și evident să vă însurați și măritați. Să vă măritați. M-aș bucura dacă v-ați întâlnit aici în biserică, deși e foarte greu. Și atât discutam cu un tânăr și am spus că te însori, numai nu cu o fată din biserică. Mai bine adă-mi coace. Va fi mai simplu. Pentru că asta din biserică știe multe cerințe. Zilele acestea îi spuneam unei domnișoare, unei studente, zic, uite ce fată frumoasă, simpatică, cu minte. Părinte, așa sunt în biserică, nu mai văzut în afară. Credeți că e bine să stea tinerii mai mult timp să se cunoască până se căsătoresc? Nu. Cât mai repede. V-am spus, ispita e mare. Așa că eu m-am căsătorit după 3 luni. Și îmi pare că atâta timp am pierdut. Dar închipuiți, atâtea întâlniri inutile. Sunete, plimbări. Nu e serios. Dar dacă vă întâlniți, petreceți acest timp cu folos. Și cum? Spre exemplu, nu vă întâlniți în fiecare seară. Haideți, măcar peste două, trei. Ca să mai poți respira. Unul de altul. Și întâlniți să fie cu folos duhovnicesc. Și atunci, mietiți și hrăniți niște porumbei. Intrați într-un azil de bătrâni. Mergeți într-un penitenciar. Cercetați un copilaș țintuit la pat. Mergeți într-un centru de zi, mai faceți careva activități. Pentru ca să vedeți că voi sunteți cei mai fericiți oameni. Pentru că aveți, în primul rând, sunteți tine, sunteți integri, sunteți fericiți, aveți părinți, aveți atâtea. Cei ce nu bănuiesc că aveți. Și atunci, e suficient ca o lună de zile să mergi prin toate instituțiile posibile, ca după asta să spui că, uite, nu trebuie să facem nimic altceva decât cât mai repede să ne căsătorim și să facem o familie creștină. Străim frumos, într-un. Ce părere aveți din nunțile din ziua de azi, care necesită multe pregătiri și mulți bani? Da, într-adevăr, necesită și mulți bani, dar poate anumite nunți se fac pe pământ, dar adevărata căsătorie în ceruri. Și atunci pentru adevărata căsătorie nu e nevoie de bani. E nevoie de, măcar de un pic de dragoste. Dragoste jertfiernică. Ce părere aveți despre căsătoriile în timpul facultății? E posibil? Nu că e posibil, e și necesar, e și recomandat să vă căsătoriți cât mai de curând. Nu chiar la 13 ani, cum spunea Părintele Cleop, de la 13, dar una știu, vin dintr-o familie de medici, femeia este cea mai fecundă între 20 și 24 de ani. Și atunci, adică, să presupunem că până la 24 de ani ar fi bine să aibă măcar vreo 2-3 copii. Și atunci, calculați și voi care este vârsta, când e cel mai potrivit. Pentru că noi planificăm, dar toată vremea dăm greș în planificarea noastră. Asta să Dumnezeu să planifice, El știe. Am răspuns.
Asta trebuie să fie care vor să mergă în mănăstiri, să încercați întâi prin căsătorie sau să vedeți dacă nu cumva să mai potriviți pentru căsătorie?
Iarăși, fiecare dintre noi nu poate decide astăzi, acum, aici. Dar am descoperit atâția tineri care nu sunt pentru viața de familie. Și am descoperit atâția tineri și tineri în mănăstiri care nu sunt din mănăstiri. Și atunci, dacă vine ceva și îmi spune, părinte, eu m-am gândit că las totul și mă duc la mănăstire. Să du-te pentru o săptămână. Fă ascultare acolo, în altă parte. Și atunci cercetează să vezi cum e. Pentru că și mie îmi place la mănăstire. Dar pe primele două zile, a treia zi, te pune la ascultare și deja nu-mi place. Pentru că mă duc, mă rog, stau în chelie, mai discutăm, ne plimbăm, mai arăturat, la pescuit. Și așa, adică E bine la mănăstire, dar primele trei zile. După asta intri într-un ritm firesc, pentru că trebuie să faci tot ce vrei, numai nu ai timp pentru rugăciune în mănăstire, pentru că ești în ascultare. Și atunci omul care merge într-o mănăstire și are de gând să ia această cale, trebuie să se gândească la cele trei voturi monahale. Sărăcie de bunăvoie, de feciorie și de ascultare. Nu aveți gură, se poate vorbi în viitor apropiat de o schismă. Ce putem face noi, tinerii, să schimbăm ce nu mă interesează așa teme, știți, cu schisme. Haideți să vorbim despre ceva mai actual, mai interesant. Și așa lumea tulburată.
Puteți să ne spuneți câteva cuvinte legate de chestiunea social politică în Basarabia cu domnul președinte și nu știu, câteva linii generale. Noi nu știm poate așa mult aici.
Asta spuneam că haideți să spunem așa, societatea a fost divizată în această campanie electorală și cel mai trist caz pe care l-am auzit în parohie, unde sunt eu, pentru că lângă Chișinău construiesc o biserică și administrez lucrările, se fac slujbe de vreo 10 ani acolo, încât două credincioase ieșind din biserică, îndreptându-se spre casă, una a întrebat-o, tu pentru cine votezi? Eu să spun că e pentru Putare. Dar tu? Dar e pentru Putare. Evident, pentru doi oameni diferiți și diametral opuși, ca doctrină politică. De atunci nu mai comunic. Și am zis, dragii mei, voi n-ați înțeles. Pentru că biserica totdeauna Duhul lui Dumnezeu unește, dar nu dezbină. Și atunci a fost un caz concret și chiar m-a rugat cineva să scriu într-un editorial pe care l-am într-un ziar în literatură și artă, scrie ceva pro-Putare sau contra-Putare. Și am spus, haideți să vă relatez un caz concret. Un preot de la țară avea 3 cumetri și toți candidau la funcție de primar al satului. Și atunci am zis, haide, vorbește cu lumea în favoarea mea. Zic, haide, poate i-a invitat pe toți la biserică duminica, dinaintea legilor, și a spus, oameni buni, dacă toți sunt oameni de treabă, spun că vor face multe și mărunte, eu nu pot spune mâna în foc. Haideți să ne rugăm și cine este de la Dumnezeu, acesta este al nostru. Și atunci, probabil că asta ar trebui să fie atitudinea noastră, să dăm dovadă de această trezvie despre care vorbeam, să ne rugăm ca Domnul să ne lumineze și să ilumineze. Pentru că ce folos că tu știi, care ar trebui să fie opțiunea optimă, dar dacă aproapele este neînțelept și nu este corect, așa că să ne rugăm unul pentru alții și cred că cine a fost ales? Pe acesta cel puțin l-am meritat. N-aș vrea să intru în mai multe subtilități. Oficial? Noi 13 ani n-am avut copii. Am un moș care e mare profesor la noi în ginecologie reproductivă. Și tot ne îndemna să facem ceva. Și am zis că nu îl ispitesc pe Domnul. Dacă îmi va da copii, îmi va da pe cale firească. N-ar trebui să forțez niște lucruri. Pentru copii trebuie să vii așa. Ușurel. Nu forța. Și atunci i-am spus soției, uite, când împlinești tu 30 de ani, dacă nu naști, îți aduc 2 copii. Așa și s-a întâmplat. Tocmai în prima zi a postului nașterii Domnului, în anul 2010, mi-am pus așa un gând. Nu spun că sunt mare rugător, să fac 40 de liturghii. Cu greu le-am făcut. Așa, adică nu sunt mare rugător, așa, adică nu sunt pornic la slujbe. Dar cu Doamne ajută am săvârșit 40 de liturghii ca spre final de post, era cam așa aproape de Revelion, să vină o familie care avea un centru de plasament, acum nu mai activează, și îmi spune doamna, părinte, știi, m-am gândit, uite, noi de atâți ani tot avem copii în centru, aveau până la 25 de copii. Și noi nu știm dacă sunt botezați sau nu. Haideți să-i botezăm. Și zic, haideți, chiar pe data de 1 ianuarie îi botezăm, după care mergem la tradiționalul matineu, așa, adică ei organizează în centru, așa, adică să ne bucurăm. I-am botezat și după acest botez ceva s-a aprins, pentru că am văzut vreo 7-8 copii și o întreb pe soții, ți-a plăcut cineva? Da, mi-a plăcut un băiat. Eu spun, dar mie mi-a plăcut o fetiță. Am mers la matineu, dar preoteasa în fiecare an este în rol și de Moș Crăciun. Așa, adică are treabă cu teatru, așa. Și băiatul, îi spune Avram, pe care l-am înfiat, tot matineul se uita la dânsa în ochi și la urmă se apropie și spune: Moș Crăciun, ia-mă cu tine. Și în noaptea de Crăciun dânsul a fost cu noi. Noi în parohie lângă Chișinău săvârșim slujba noaptea de Crăciun și a doua zi mi-a trebuit o singură noapte să înțeleg că avea un copil, este o mare greșeală și o investiție incorrectă. Așa că nu i-am spus nimic soției și i-am adus dimineața fetița, o cheamă Sabina. I-am luat de 45 ani, dacă nu aveți copii în fiață, cât mai de curând, și vârsta optimă pe care eu am descoperit-o, pentru că după asta am recomandat și peste 100 de familii au înfiat copii și acesta devine alt gen de activitate în ultimii ani, cel mai mare risc este că copiii pot fi abandonați de câteva ori. Și asta e cea mai mare problemă la acest capitol, încât nu toți acceptă copilul străin. Și deși copilul te cuprinde, e foarte sincer, îți spune deodată mama și tată, nu trebuie să spui că tu ești mama sau tată. El știe că tu ești mama și tată. Dar pentru ca să intre el în viața ta și să fii tu adevărat părinte, poate trebuie să treacă ani buni, până când el intre cu totul în familia ta. Și atunci, dacă aș fi avut vreo 20 de ani și aș fi înfiat, îl duceam a treia, a patra zi înapoi, pentru că nu ai experiență vieță, nu ai răbdare și așa mai departe, pentru că tu vrei tot să fii după regulile tale de joc. Și atunci, odată cu înfierea copilului, eu am descoperit două lucruri foarte importante. Că copiii nu sunt o investiție pentru ziua de mâine. Că nu e atât. Tu l-ai crescut, l-ai dădăcit, ai făcut om din dânsul pentru ca după asta să vină să-ți dea o cană de apă. Asta e iluzie. Tu trăiești astăzi, acum, aici. Viața doar e astăzi. Viața nu e nici ieri, nici mâine. Astăzi te bucuri de acest copilaș sau de acești copilași care schimbi viața. Tu trăiești prin prisma lor. Altă realitate pe care am descoperit-o. Că nu eu îi educ. Pentru că noi suntem creați atât de perfect și Domnul ne-a dat toate componentele. Noi doar supraveghem. Monitorizăm. Dar ei ne educ. Ei fac de noi oameni. Ei fac din noi părinți. Și pur și simplu acceptați și faceți cea mai mare greșeală care am făcut-o și o fac și eu, le acord prea puțin timp. Pentru că noi ignorăm familia și tot revenim în sânul familiei. Pentru că nu ne mai punem niciun monument în altă parte. Nu găsim refugiu decât în familie. Vroiam inițial totuși 3 copii. Și mai țineam legătură cu centru din care am luat copiii, pentru că e o procedură așa birocratică, durează câteva luni până când poți lua copilul. De asta îi mai duceam în centru, îi mai duceam acasă. Și o fetiță de vreo 3 ani, măriuță îi spunea, s-a împiept așa în mine într-o zi și a zis: tu ești tatăl meu. Și zic, vin acasă și zic, uite, nu ți spăra. Dar mai avem un copil. Soția îmi spune, uite, eu știu că uneori ești nebun, dar nu prea atât. Haide, îi creștem, îi punem pe picioare, după care ne mai gândim. Dar între timp, o familie tânără, tot din parohia noastră, au pus ochii pe această fetiță și zic, uite, n-ar fi corect. Noi deja avem 2. Uite, luam pe acest copil, poate, de care s-au atașat sau venit cu uite, ar fi real și am renunțat la această fetiță dânsă în această familie, dânsă au emigrat în Canada, e bine, mersi, dar venind acasă cu atâtea jale, spunându-i că totuși am decis să nu luăm fetița, să-mi spun în câteva zile că soția este însărcinată. Și avem un copil, are 2 ani și jumătate, îi spune David, și probabil că cea mai mare bucurie pentru întreaga familie și chiar nu face nicio diferență între copiii biologici, ce înfiați, pentru că toți suntem noștri.
Ați observat în mai multe cazuri că, nu știu, odată ce au înfiat copiii,
copiii au primit... Da, eu consider că este și o binecuvântare deja ca preot, dar este și un factor psihologic. Atunci când împreași mai copii, tu, adică schimbă ceva fiziologic în tine. Și atât eu am observat că ceva în femeie s-a schimbat de când ea avea împreajmă copii. Ceea ce nu avea înainte de a fi copii împreajmă. Adică, bine, cauza infertilității, să sunt cauze multe, dar este și acest factor psihologic. Cred că de asta multul lume spune, uite, ai înfiat și deja îți trimite Dumnezeu copii. Cum? Nu știu. Oricum, trebuie să mai faci câte ceva.
Părinte, vreau să vă zic un cuvânt de la Sfânt Antonie cel Mare, zice că vor veni vremuri în care cei nebuni vor spune celor întregi la minte că sunt nebuni pentru că nu sunt asemenea până lor. Eu am trăit lucrurile la jandarm. Și...
Fericit de tine!
Șeful meu a zis la un moment dat că zice, tu deja ești prea obsedat cu credința și... La un moment dat am mers într-un pelerinaj în care când și colegii mei însoțeau cordonul și eu eram în pelerinaj. Și au zis că, i-a spus cineva, cum ai ajuns tu să-ți însoțești subordonatul tu ca și colonel? Și au zis că zice, de când o să mai fie o șeful tău, ce niciodată nu o să mai fie să participe asemenea manifestare. Și după aceea au rândit Dumnezeu de m-am dat de acolo și de însă mai ieșit în pensie. Dar vreau să vă zic că totuși, cred că trăim ceva vremuri care îți, cum a zis Sfântul Antonie cel Mare, că lumea ne consideră că nu suntem ca și ei și...
Să fim nebuni în sensul bun al cuvântului pentru Hristos. Altceva aș vrea să vă spun că, într-adevăr, sunt vremuri grele atunci când oamenii care îmbrățișează un anumit domeniu de activitate, culoare, sunt juriști, vamiști, altceva, renunță. Nu se pot încadra în sistem pentru că au astfel de valori și principii în viață. Și atunci, dacă simți că credința nu îți permite, bunăoară, ultimul caz a fost cu o domnișoară care a făcut farmacie, s-a angajat într-o farmacie din Chișinău și mi-a spus că eu nu pot activa în farmacie. Pe mine mă mustră conștiința pentru că trebuie să vând prezervative, contraceptive, adică tot fleacul. Și atunci zic, dragă, tu poți fi un mare misionar în farmacie. Poți face misiune. Adică poți face un lucru pe care nu pot face eu ca preot. Pentru că, uite, vine omul cu problema în cauză. Și spune, cât de proastă calitate. Spune că, uite, adică nu te ajută. Adică Domnul o să te lumineze și o să spună ce trebuie să zici atunci, în clipa respectivă, dar să îl ajut pe om să nu cadă în păcat. Sau să nu stă în păcat. De mult acasă. Așa că, iarăși, sfătuiți-vă în astfel de situații cu duhovnicul și atunci ar fi potrivit această discuție și la timp și cu toți membrii casei. Eu nu accept să spovedesc o familie dacă soțul merge într-o parte, soția în altă parte. Ori toți la mine, ori toți la altul. Cred că așa e corect, ești ca un medic de familie. Și atunci trebuie să știi bolile familiei.
Cunosc familii care trăiesc cu adevărat taina căsniciei.
Foarte multe și aș vrea să spulbir aceste stereotipuri sau aceste vorbe că astăzi nu mai sunt feciorenici. Chiar am o statistică din ultimii 2 ani, 30 de cupluri feciorenici eu am cununat. Și atunci, cum îi crește, așa e. Și atunci mă bucur că unii sunt cuminți, ascultători și iau în serios ceea ce le spun. Pentru că o fac pentru ei. Mă bucur că sunt tineri care au căzut, dar când au conștientizat, trăiesc mai feciorenic decât feciorii și fecioarele. Pentru că fecioria duhovnicească e mult mai presus. Sunt sigur că voi trăiți sau încercați, adică să trăiți și voi frumos. Ora, a trăi frumos înseamnă a trăi corect. Asta am în vedere. Vrei foame sau nu? Fiecare îl mărturisește pe Hristos în felul său. Și atunci vine Nicolae Dabija, scriitorul nostru, și când îți faci o predică, jos pălărie. Adică rămâi fără cuvinte. Iarăși fiecare arată că l-a cunoscut pe Hristos pe filiera sa. Și atunci îți dai seama că în viața aceasta nu contează cine ești, dar cum ești. Și nu faci nimic altceva decât te minunezi. Zilele acestea eram la nașterea unui finuț și am intrat în cabinetul medicilor, doamne, așa, mai delicate, știți, adică, cum sunt medici. Iată noi, suntem ginecologi, de atâți ani, iată noi primim nașteri. Zic, nu e adevărat, voi urmăriți, supravegheați. Dar nu-i meritul vostru sau adică nu puneți măcar un fir, măcar un grăunte la ceea ce dă Domnul. Și atunci cât de frumos ar fi să fii medic obstetrician, cât să urmărești cum în fiecare zi câte o minune, cum apare un îngeraș. E exact așa, adică îl poți descoperi pe Dumnezeu în orice activitate. Chiar fiind maturător sau făcând altă ascultare în viață. Ce locuri sfinte recomandați să fie vizitate în Republica Moldova? Iarăși depinde, pentru fiecare cu locul lui sfânt. Știți, dacă vă referiți la așezăminte monahale, mănăstiri, știți, fiecare ce caută, pentru că am mers cu grupuri de pelerini din țară și vin practic în fiecare săptămână pe cineva mai însoțesc sau tinerii noștri însoțesc pe alții, întreagă sau vin expres pentru a vizita sfințenile țărișoare noastre. Sunt la vreo 50 de mănăstiri și dacă credeam că cineva va rămâne impresionat de Curte de Căpriana sau Hâncu, mănăstiri bogate, mănăstiri renovate, reconstruite, alții din contră au găsit ceva aparte într-o mănăstire unde eu nici nu știu cum pe unde se intră în mănăstire respectivă. Și au spus, de acolo am descoperit adevărată mănăstire. Și atunci depinde ce cauți, ce fel de sfințenie, unde te simți bine. Acolo unde e cor, acolo unde e lux, acolo unde e multă lume, sau unde e liniște, iarăși, adică fiecare este individual. Dar vă putem organiza o excursie și chiar discutam și cu Părinte Ciprian, că intenționați să vizitați Republica Moldova, dar nu o faceți acum iarna, vine vara. E problemă cu cazarea. Bunăoară, chiar acum l-am trecut pe un părinte de la Mănăstirea Curci, care mi-a spus că nu avem decât 20 de locuri. Și atunci nu vă putem primi așa, adică să vă colcăm la podea. Toate. Mai creștinești. Ori în vacanță vă putem primi pentru că avem locuri libere în cămin și căminile nu sunt mai proaste decât aici. De asta vă așteptăm cu bun drag. În luna iulie, august și poate ar fi mai diversificată dacă ați trece și mai departe în Ucraina. Deci zona Cernăuțului și a Hotinului s-o vizitați. Adică mănăstirile noastre, inclusiv Cernăuți. V-ar trebui va lua o săptămână așa să vă planificați.
Poate în vizitele dumneavoastră aici în țară.
Cum?
Poate în vizitele dumneavoastră aici în țară în România sau poate pe vedere la Silvana ați observat o evlavie față de părintele la Senegoca.
Da.
Ba, în timp, chiar ca și un sfânt dintre noi. În Basarabia cum este
văzut? Foarte bine este văzut. E privit ca un sfânt. Mulți merg în pelerinaj la mormântul părintelui. Deși așa, adică este un curent agresiv care a ajuns și în Basarabia anti-Arsenie Boca. Dar nu ia lumea în serios. Adică totuși lumea are evlavie pentru părintele Arsenie. Îți căutați și cărțile, părinte. Cum să ne raportăm la un șef sau coleg care ne caută frecvent nod în papură și nu este mulțumit de muncă pe care o face? Am un enoreaș, un medic rezident, încât angajându-se la serviciu, era într-o luptă acerbă cu șeful și a spus, eu te distrug, îi spune medicul studentului. Asta îi demonstrează că și el e important. Și așa, adică această tensiune a durat câteva săptămâni. A venit el la spovedanie și i-am zis, dragul meu, știi ce-ți sfatul, pentru că dacă ceri tot sfatul meu, mâine dimineață mergi la servici, caz în genunchi, bate o metană și zic, iertați-mă, sunt tânăr, prost, neliniștit, am greșit, haideți, de astăzi înainte voi fi cel mai ascultător și voi urma toate sfaturile pentru că nu vreți decât bine. A revenit într-o săptămână, a spus, părinte, n-am chiar atât de mult smerenie să cad în genunchi, dar m-am dus sincer, mi-am cerut iertare și am devenit în câteva clipi prieteni. Și atunci, asta vă doresc să vă poziționați foarte smeriți și așa, adică ascultător, în raport cu toți și cu superiorul voștri și cu cei care sunt sub voi. Fără de îndoială, cel mai mic se binecuvântează decât cel mai mare. Și atunci, învățați această ierarhie firească de care vorbește Apostolul Pavel, dar ne lipsește smerenie, dacă ceva nu e regulă. Smerenie este mama tuturor virtuților. Poți să ai de toate, n-ai smerenie, n-ai nimic.
Am auzit de tot pe mulți tineri care spun că au tot felul de frici și atacuri de panică, dar nu atâtea sfaturi legate de credință sau de Dumnezeu. În ce sens ne putem ajuta altfel?
Fiecare cu fobia lui. Așa că trebuie să cercetăm care este rădăcina fobiei, pentru că asta poate veni din fragedă copilărie, poate fi în urma altor crize, transformări așa le vieții. Așa că n-aș putea da sfaturi generale, dar fiecare cu problema sa, fiecare cu fobia sa. Și atunci trebuie să căutăm la rădăcină. Cel puțin asta încerc să fac eu. Și dacă simt că mă depășește problema, dacă am pneumonie, nu-l tratez eu, adică îl trimit la medic, îl trimit la psihiatru sau în altă parte. Și atunci deja am identificat câțiva medici, așa, mai ca lumea, care într-adevăr sunt medici sau psihologi sau psihiatri, și conlucrăm. Trebuie să știi până unde tu ești bun și de unde ești rău sau periculos. Ca preot.
Este cunoscut că este bun care părintele Arsenie Boca l-a văzut în Mântuitorul. Adică așa am avut convingerea că era Mântuitorul în gara de Chișinău înainte.
La intrare în Chișinău?
La
gara din Chișinău.
Da, înainte de cel de-al doilea război mondial, dacă nu mă
când intrau în trupele...
Nu cunosc. Am mai citit din Părinte Arsenie, dar nu... N-am întâlnit, adică mai multe cazuri, întrebări, adică convorbiri cu credincioșii, dar povestioara asta îmi scapă.
Părinte, ce lecturi duhovnicești
sau au tinerii pe care le plătim? Știți, e o mare problemă că noi căutăm tot felul de broșuri, cărțurii ușoare, așa, adică de parcă ai mâncat simin. Primii pași în biserică, cum să devenim adevărați creștini și așa mai departe, dar nu ne inspirăm din cele două mai sigure izvoare. Scriptura și tradiția, Sfânta Tradiție. Și atunci citiți Biblia și Sfinții Părinți. Și atunci cei ce nu clar în Scriptură, vă explic Sfinții Părinți. Citiți felul că e.
Dar tineri, în general, ce
sunt așa la cărți? Tineri, în general, nu citesc, știți, dar asta e clar. I-ai dat parcă sare în ori. Tot recomand. Haideți, frate, să mai citiți. Sau, nu, haideți, noi facem ascultare, ștergem icoanele, săpăm în grădină. Mă rog, unul e dat să citească, altul nu. Și atunci nu trebuie de impus. Vă mulțumesc foarte mult prin Claudiu Balan, un tânăr teolog de la Galați. Am inițiat o campanie pentru Basarabia și poate inițiem și această campanie de colectare de carte pentru, religioase pentru noi, pentru că doar o singură bibliotecă de carte religioasă e la Universitatea de Stat. Avem 10.000 de titluri. Dacă intri într-o, cum ar fi aici, o bibliotecă județeană, sau orășănească, cum s-o numesc eu, la compartimentul religie, teologie, nu găsești decât cărți sectare, adică de la Institutul Biblic, Institutul de la Societatea Biblică, deci numai literatură neoprotestantă. Pentru că nimeni n-a contribuit pentru ca să ajungă și altfel de literatură. Și atunci, dacă vreți să faceți pentru bibliotecile din Basarabia această donație, știți, nu știu cum s-au mai organizat campanii, dar n-am văzut cărțile până la urmă. Și atunci eu pot arăta. Uite, am depozit de carte, toate titlurile sunt în format electronic și le poți vedea printr-un program din internet, încât omul când vine știe, este cartea asta sau nu. Sau la domeniul respectiv, ce literatură avem. Și atunci v-aș îndemna, dacă este cu putință, poate atât discutăm și cu părintele, să organizăm o campanie încât noi am asigurat o bibliotecă. Și poate ar fi cazul, cel puțin măcar în 2-3 orașe, să creăm biblioteci la Bălți, la Cahul, așa, adică una la nord și alta la sud. Aș putea contribui și am identificat deja două spații. Atâta doar nu sunt cărți. Și toată literatura duhovnicească care vine din țară sau chiar din Rusia, pentru vorbitorii de rusă, e la un preț de 400-500 de procente, un adaus, încât omul nu-și permite carte. Așa că cel care vrea să aibă carte nu-și permite, asta e. Oricum, e altceva să lecturez pe viu, așa, adică s-o simți și carte, decât de pe calculator. Cel puțin eu nu pot citi mult și adică ceva așa, adică profund pe calculator. Alții văd că citesc. N-ați obosit din... Cel mai important nu v-a făcut niciun rău. Mai întrebați, dacă credeți că ce își spun.
Credeți că oricine poate să adopte copii?
Nu. Nu. Mai întâi discutăm cu Știți, fiecare, noi suntem atât de egoiști, încât vine și zic, vreți să vă spun poezie? Vreți o fetiță de un anișor, blondă, cu ochi albaștri, de plin sănătoasă? Da, dar nu există. Așa copii. Zic, da, tu te-ai uitat în oglindă cum ești. Și tu vrei blondă, cu ochi albaștri? Haideți să fim mai realiști. Atunci nici păpuși barbi nu sunt nici... Asta e realitatea. Așa că e un proces care durează și ar trebui să-l conștientizeze și să-l vrea ambii. Dacă unul este categoric contra și de multe ori bărbații mai greu sunt convinși să adopte. Femeia, știți cum spune Grigore Vieru, femeia se naște pentru a deveni mamă, pentru a fi mamă, bărbații pur și simplu se nasc. Așa că... Cum? Nu. Am înțeles că aici e mult mai dificil. Mai multă birocrație. Iar și în toate subtilitățile nu mă implicați, nu vă pot spune prea multe, dar e un proces care durează. Și atunci cred că cea mai ușoară metodă la noi este tutela. De a fi tutori, pentru că poți lua din prima zi copilul acasă și unica diferență este că nu poți da numele tău. Dar în este copilul tău. Adică toate actele sunt în regulă. Și apropo, copiii mei sunt în tutelă până acum. Pentru că eu trebuie să cer permisiunea până în a șaptelea neam. Până în a cincea, a cincea grad de rudenie, nu știu cum ar fi, de sânge. Bunica, străbunica, nu știu cum ar fi, moșul, nu știu care. Și atunci caută-i. Unul la Moscova și altul în canală.
Nu
există
riscul să
ia
statul. Nu există riscul să
ia. Nu, dacă îți asumi toată responsabilitatea și nu ești un terorist, așa că copilul așa că să-ți lasă cu mult drag. Până la 3 ani. Cred că dacă mai târziu e mult mai dificil. Pentru că deja la 3 ani, spre spun, copilul are tot. El este format. Noi am luat la 4-5 ani și... Pentru că deja e un format. Și atunci trebuie să reeduci.
Și pot fi
educat, adaptat copil. Eu cred că totul e posibil cu Doamne. Sunt câțiva medici ruși, de genul Zorin și alții, care au foarte multe studii chiar cum să depășim deprimarea, depresia și ziua de mâine. Adică, deși au studii serioase. Deci, Zorin și Avdeev, doi autori ruși, care, adică sunt sigur că sunt oameni serioși care... Doi tineri ce se iubesc cad în păcat înainte de sfânta taina căsătoriei, însă rămân împreună pentru totdeauna și rămân aproape de Dumnezeu. Foarte bine. N-au decât să se spovedească, să șteargă cei ce au patat. Asta e povestea cea mai... îmbucurătoare, când oamenii se iubesc, sunt unul pentru altul, chiar dacă au greșit, merg înainte. S-au ridicat, s-au șters de praf și merg înainte.
politica normalului în relația cu Moldova?
Cum?
Se face simțită politica anormalului în Moldova?
Ca peste tot. Ia așa.
E mai tradițională societatea decât pe noi.
Știți cum, păcate vieții noi. Deci, n-aș vedea o diferență. Acum discut cu câțiva tineri care se declară a fi homosexuali. Mi-e jale de ei, știți. Nu-i consider integri și e o mare traumă pentru atâta lume care îi iubește și care vrea să-i ajute cumva. Vorba de părinți, apropiați. Și atunci apar astfel de cazuri și abia fac primii pași ca să-i înțeleg. Am parcurs acum fața ascunsă a homosexualității de Virgil Gheorghe și cred că trebuie de studiat foarte minuțios și fiecare caz este aparte. Și atunci tinerii, și mă refer la vârsta asta, între 14 și 18 ani, vârsta cea mai vulnerabilă, atunci când omul schimbă viziunile peste noapte și fiecare vrea să fie unic în felul său și iată unii merg atât de departe încât cad în astfel de patini, alții sunt prinși în plasă pentru că sunt într-un mediu de homosexual și mă bucur că totuși ei apar, adică în vizorul nostru. Noi avem posibilitatea să-i studiem și de asta acum aș putea spune, sunt la etapa asta a studiului, dar încă n-am ajutat pe nimeni. Chiar nu știu cum să-i ajut încă. Și atunci rog pe Dumnezeu ca să mă lumineze, să știu cum să-i pot ajuta. Și aici ar trebui să ne mobilizăm toți și membrii familiei și alți specialiști care să identificăm soluții optime. Dar, iarăși, fiecare cu soluția sa, adică fiecare e unic în felul său. Dumnezeu ne-a făcut într-un singur exemplar, așa că și abordarea este unică. Dar avem o familie de succes, adică a fost un caz mai vechi, de vreo 5 ani, încât el era homosexual, dar ea dânsă era prostituată. Și evident, e o treabă care știm numai noi și ei, dar deja au copil, vin la biserică, parcă e regulă. E un unic caz. Dar cu acești tineri, nu știu.
La...
Nu, adică, bine, se încearcă adoptarea unor legi și probabil la această etapă sunteți și dumneavoastră. Ceea ce nu accept lumea. Este o anormalitate, este o boală. Atunci, boala trebuie tratată.
Avortul ilegal?
Ha?
Avortul ilegal?
Până la 12 săptămâni.
Și acești tineri ca o biserică de care se
ceva? Da, dar în luna octombrie s-a organizat săptămâna rugăciunii pentru homosexuali și lesbieni. Și au venit chipul de preoți, nu știu, erau un reverend cu cruci, aveau vestimentația lor liturgică, dar care străi în ortodoxie cel puțin. Și atunci și ei au nevoie de mângâiere, de alenare sufletească. Și atunci eu cred că trebuie să mergem, să identificăm. Trebuie să mergem la ei, trebuie să discutăm cu ei, trebuie să le dăm o mână de ajutor. Și atunci e foarte simplu să-i condamn, să le dai în cap, dar n-a rezolvat nimic. Oamenii trebuie lecuiți.
Și recunosc că problemele sunt greutăți pe care le au în cercul lor.
Bine, da, iarăși, acești doi tineri se iubesc și la adânci, adică totul e în altă culoare acum. Și acum n-ai cu cine discuta. Acum doar îi analizez de pe profilul lor de Facebook, cu cine comunică, care cercul de prieteni, ce mai spun acasă și așa mai departe. Deci cu prea multe nu poți ajuta. Dar eu știu că dacă vine ziua când trebuie să mă întâlnesc cu un om care are problemă, eu trebuie mai întâi să studiez. Foarte minuțios, încât dacă dau o lovitură de grație. Și atunci noi de multe ori ieșim la propovăduire așa ca vânători amatori, știți? Poate împușcăm ceva. Trebuie cu tunul. Dacă te-ai dus, așa știi care-i ținta și...
Un chip, un lovit.
Asta. Soare de dragoste. Cum v-ați dat seama că soția dumneavoastră este aleasă? Iată așa, m-am uitat și mi-am dat seama. Uite, și noi nu putem, așa cum noi probabil ne putem da seama, știi cu cine ne potrivim cel mai bine. Și este aleasă, dată de la Dumnezeu. Fiți sigur, Dumnezeu îți descoperă. Tot discutam cu cineva din tineri că când am ajuns la 22 de ani, mă credeam un moșneal. Pentru că raportat la toți colegii, știți, la teologie lumea mai repede se căsătorește, mai de timpuriu, pentru că căsătorie e o condiție la hirotonie. Și atunci, la 22 de ani, toți colegii erau căsătoriți și deja preoți, deacuri, și eu încă nu eram însurat, ceva nu e în regulă. Și atunci am încercat să nu mai citesc până la urmă. Mă citeam, agenda de telefoane, vreo 3-4 fete erau sunate zilnic și mi-am dat seama că nu pot scrie niște lucruri. Și deja când mi-am lăsat barbă, așa, purtam pantalon din anii 60, atunci tot vine aleasă. Adică, când ne-a scos problema de aici? Ea se rezolvă de la sine. Dar evident, nu trebuie să stai pe lejanc. Uite, caută. Și chiar ieri o domnișoară m-a întrebat: părinte, uite, dacă băiatul nu îndrăzneț, uite, frânează. Eu spate eu. Zic, fă clăchete, haide. Îndrăzniți, adică sigur că da. Așa că îndrăzniți de fiecare dată, dar oricum foarte, foarte atent. Și grăbiți-vă încet. Trebuie să vă încerc, pentru că aici n-ai drept să dai greș. Nu ai drept. Dar la sigur, care e de la Dumnezeu și care este pentru tine, o vei simți din prima. Eu am văzut-o și mi-am dat seama că asta e viitoare soție. E cazul meu, nu știu cum l-a văzut. E problema voastră. Rugați-vă să vă trimită Dumnezeu ceea ce meritați mai bun, dacă meritați. Dumnezeu e foarte generos. Ne dă mai mult decât merităm. Vine lumea și spune: părinte, am examen. Zic, să dea Dumnezeu să iei sau să dea Dumnezeu de două, trei ori mai mult decât meriți. Așa se întâmplă de multe ori.
Aveți cazuri de familie care a fost ajutate de sfinți să dobândească copii?
Copiii, nu știu.
Chiar să se găsească unul pe altul.
Cum?
Chiar să se găsească unul pe altul.
Spre exemplu, soția mi-a spus că înainte de a mă întâlni, 40 de zile a citit Paracrisul Maicii Domnului. Iar și fiecare cu povestea lui. Așa că Dumnezeu lucrează atât de minunat încât, iarăși, știți, de multe ori analizez taina masului la care obligatoriu o să vrășim la Cratelul cu 7 preoți. Și de multe ori îmi puneam întrebare, de ce cauza a rândit biserica la această taină a vindecării să fie mai mulți preoți? Până la 7. Închipi să cu omul se vindică. Eu cred că e meritul meu. Și atunci dacă am fost 7, adică nu... chiar dacă e doza asta omenească, joacă mândrie în tine, îți dai seama că Dumnezeu este cel care până la urmă le rândește și le vindică toate. De ce stați în picioare? Sunt locuri libere. Aveți aici invitați? Săptămânal toată... Mai vine lume pe aici? Când? Și tot așa e chinuiță. Mai întrebați, așa văd, nu știu cum... Dacă nu sunt întrebări, eu vă întreb. Cum ați ajuns la așa viață? Am pregătit pentru dumneavoastră câte o broșură. Dacă detaliile mă ajută, vă împart. Între timp, mai întrebați dacă credeți că sunt de folos. Cum?
Dar sunt mai mulți decât...
Da? Cum se face? Mai sunt acolo. Dați că... Să nu fie supărat. Obi treabă cunosc părinte Ciprian. Cred că fiecare om e deosebit în felul său. Și atunci, vă spun un caz din viața mea, până a fi așa om de biserică sau de a-L cunoaște pe Dumnezeu, tatăl meu fiind medic, mă lua cu dânsul prin toate satele, eram ca un asistent, așa neoficial. Și eram prin clasa 10-a. Și mi-era grea să mă apropie de o bătrână care, adică, avea așa un miros greu, era zbârcit și tot a trebuit să o ridic, să vadă ochiul. Și atunci am simțit atâta mireazmă de la femeie, când m-am apropiat, așa, când am cuprins-o. Și dânsa vorbea ca un filozof, încât în clipa aceea, dar eu tot decupam de prin ziare, așa tot felul de proverbe, citate, înțelepte, nu era pe atunci internetul. Și zic, unde tocuși faci scriu? Pentru că, practic, fiecare propoziție era un ceva, adică, plin de tâlc. Și de atunci a început această revoluție în conștiința mea, pentru că pe om nu trebuie să-l apreciez după statutul social, după felul cum arată, pentru că omul este bogat și valoros din lăuntru. Și atunci, de la oameni simpli, de la familii simpli, poate înveți mai mult decât de la alții la care te așteptai că, uite, vei culege atâtea. Sau, după cum sunt atâtea titluri promițătoare. Cum să devii sfânt sau cum să te faci bogat peste noapte. Dar, uite, n-ai luat nimic din cartea asta. Da, apropo, nu știu dacă veți găsi ceva bun. Puteți să dați foc. Da, mâine suntem încă la facultate, la teologie. Astăzi s-a încheiat un simpozion la facultate de teologie pe tineret, adică aspectul educației a tinerilor. Da. Tocmai asta și-a fost tema. Feedback-ul pozitiv, informarea duhovnicească a studenților. De la universitatea noastră? Nu, nu de aici. Aici aveți capelă, aveți preot. Mai ușor să vă trimit comunicare. Concluzia este că astăzi noi îi catalogăm pe tineri după felul cum se comportă și deja e banc ceea ce le spun dintr-un caz real, atunci când două domnițe fumau în fața bisericii, a capelei, una era cu fața spre mine, alta cu spatele. Și așa mai obișnuiesc, mă apropie pe furie și o cuprind. Asta care era cu fața la mine, așa foarte delicată, adică a aruncat țigară, adică stânsă, dar asta nu m-a observat. Și după ce am îmbrățișat, o dată așa, atât de calm, s-a uitat la mine și aruncă țigară, o stâng și părinte, bine cuvintează. Și acum este fata care ne ajută la pangară, de care ascultările ei în biserică, pentru ca să-mi dau seama că e dintr-o familie foarte vlavioasă. E o fată atât de simpatică, atât de cum se cade, are un viciu. A avut un viciu. Dar am făcut invitație în biserică și atunci noi îi apreciem pe oameni după cum îi prindem în timpul și locul respectiv și pur și simplu nu intrăm în discuții cu ei. Nu-i analizăm. Și atunci identificăm tot felul de metode de a intra în comunicare cu tinerii. Pentru că Dacă nu știi limbajul lor, e foarte dificil. Și atunci eu stau în rețele de socializare cu un singur scop, să-i pescuiesc. Și atunci când cineva mă întreabă, zic, nu mă întreba așa, vină la biserică. Și îmi spun, bine, dar când? Vină acum, vină mâine. Și atunci majoritatea în orașul nostru sunt pescuiți din internet. Și acum unde sunt tineri, acolo suntem și noi. Ar trebui să fim și noi preoți. Dar să nu cădem în plasa asta. E o mare ispit. Ai intrat pentru un minut și ieși a două zi. Dacă ieși. Și atunci asta facem. Suntem toți un grup de preoți în rețele de socializare. Am creat portaluri creștine și vă recomand ultimul portal care într-un an s-a ridicat la peste 80.000 de abonați. Poate sunteți și o parte. altarulcredinții.media, ortodox.media, asta e ceea ce facem noi. Avem un site tineretulortodox.media și am și un blog personal, octavianmoșin.info. Mai sunt site-urile bisericilor, deci toate paginile sunt conectate la Facebook și atunci Sfântul Facebook face acum minut. Pentru că aduce oameni la biserică. De asta ne ocupăm, deci adică ar fi o modalitate de a le face oamenilor invitația și de a prezenta viața cealaltă decât o cunosc. Și ceea ce încercăm de ani buni, în special în postul mare, să aducem torente de studenți în biserică, îi pierdem cam 60-70%, în drum și din cei care te ascult, dacă 2-3 te iau în serios, adică este și această modalitate, dar mult mai eficace este când mergi tu la ei, când biserica merge și foarte mult mi-a plăcut, cum spunea Sfântul Ioan de Cronstadt, când în 50 de ani a propovăduit și a spus că primii 25 de ani eu îi căutam pentru ca ceilalți ei să mă caute. Și probabil că mai am încă vreo 10 ani să mă caute. Thank you. E foarte important dacă chiar îl aduci pe cineva în biserică, dacă îi arăți drumul în biserică, nu-l aduceți pentru preot. Sau, adică, nu prezentați preotul. Oricare ar fi el, preotul, X, Y, Z. Aduceți-l pentru Hristos. Și atunci nu se va dezamăgi niciodată. Iată, apropo, cel mai longeviv om a spus că cel mai greu a fost în viață pentru ca să se lege de Hristos, pentru că încercând să se lege de altceva, să se sprijine în altceva în viață, totul este trecător. Și familie, și rudele, și prieteni, și statutul social. Totuși, atunci când ești cu Dumnezeu, ești în cea mai mare siguranță a vieții. Acum, Mitropolitul de Kiev îi spune Onufrie, înalt Onufrie, e considerat așa un mare rugător, un mitropolit râvnitor. Și era în zona Cernăuțului și foarte multă lume, în ziua primirii mirenilor, multă lume venea la el. Adică fiecare aștepta să audă ceva mai neordinar. Și dânsul are o singură expresie. Dragul meu, dragul meu, tu important este să te rogi și totul va fi bine. Și atunci, cu asta aș vrea să închei, dacă nu mai sunt alte întrebări, important să vă rugați și totul va fi bine. Mai întreabă, să spun. Cum? Virginitate? Da, adică un grup de tineri din Chișinău, pare mi se anul trecut, au instalat într-un parc un simbol al virginității. O inimă și iar și acolo o bancă. Și a fost așa un subiect foarte discutat. Proiectul, apropo, aparține comunității baptiste, dacă nu-mi scapă. Și am comentat și eu, adică ceva la acest capitol. Cum? În soborul sfinților care au proslăvit pământul Moldovei, așa cum se spune la noi, erau 12 sfinți, toți bine cunoscuți de aici, Ștefan cel Mare, Parascheva, Teodora și așa mai departe, Daniel Sihastru, se mai adaugă câțiva ierarhi ruși care au păstorit în Basarabia. E vorba de Serafim Ciciagov, Nicodim Krotkov. De curând, în luna septembrie, au fost canonizați doi sfinți locali, primul mitropolit Gavril Bănulescu Bodone și Fericita Agafie de la Cușelău, care, practic, 40 de ani a stat la pat. O mare rugătoare. Iată, aceștia sunt sfinții noștri.
E probabil o posibilă canonizare a Valeriu Cafeincu?
Da. Acum comisia analizează cazul lui Valeriu Cafeincu, deși e foarte dificil pentru că dânsul a pătimit aici, în țară. Dar se poartă discuții la acest capitol. Chiar Mitropolia Basarabia a inițiat, adică, procedură. Apoi sunt undeva vreo 15 slujitori care au pătimit în perioada regimului comunist, care acum sunt așa, adică, pe rol de examinare a cazului. Nu sunt parte din comisie, așa că nu pot să vă ofer prea multe detalii chiar. Dar știu că se lucrează. Sute de oameni au pătimit pentru credință, pentru Hristos. Cum spunea și Dabija, dânsul e primul care a căutat prin arhive. Multe călugărițe, mulți preoți. Asta era sentința. Верит в Бога, дека креди на Думнезел. Расстрелять, дека дем пушкат. Он сигур капот де акузации. cred în Dumnezeu. Acum dosarele de securitate au trecut în arhiv. Și atunci avem un grup de cercetători, pe de o parte istorici, pe de altă parte teologi, care cercetează arhivul. Nu știu.
Am văzut pe internet.
Nu. Dar lumea are o evlavie aparte pentru Sfântul Luca, adică am putea spune așa, în top e Sfântul Luca, adică al preferințelor.
Și Sfântul Nicolae?
Care? Bine, de Sfinții contemporani sau recenți, așa, pentru că oricum cred că Sfântul se descoperă sau Dumnezeu descoperă, mai bine zis. Și cred că în biserica noastră ortodoxă este o problemă, pentru că noi cumva catalogăm după probleme pe Sfinți. Adică ceea ce nu-i tocmai recomandat. Și atunci toți suntem bolnavi, așa că e popular Sfântul Luca, pentru că e pentru boală. Și atunci Sfântul Nicolae e pentru boli și oricare sfânt, adică te ajută. Dar nu înseamnă că dacă mă rog Sfântul Antipa, numai când mă dor din. Dar în rest, adică n-am nevoie de tine. Iarăși, adică cumva noi deviem așa de la o normalitate. Altceva?
Părinte, Moldova se bea foarte
mult. De unde știi? Ha? Da. Păi nu chiar toți, să știi.
Da. În general, se bea așa. Și acum, ce părere despre căsnicii de astea în care bărbatul îți mai mult?
Păi, știți, mulți pun întrebarea, iată, soțul din. Dar când te-ai cunoscut tot, Silvia, da, păi atunci de ce te-ai mărit? Deci să nu creadă cineva că omul se leapădă de patimă după căsătorie sau atât de ușor se lasă. Și atunci iarăși trebuie ajutat. Trebuie ajutat.
Dacă nu
vrea. Mare paradox. Părinții mei sunt medici. Și eu cu fratele am luptat ani buni, cât eram copii, îi puneam tot felul de desene, inscripții, și atunci, și servea bine, adică cu măsură, și fuma. Pentru că atunci când am încetat această luptă, eu singur să se lase și de una și de alta. Pentru că omul trebuie să conștientizeze. Și atunci poți măcar scrapi tu în două, dar omul, dacă nu conștientizează, el nu abandonează. Nu renunță. Atunci, trebuie om ajutat ca el să conștientizeze. Și atunci, dacă vă referiți la bărbați, atunci, de multe ori, 90% e meritul femeii, dar bărbatul trebuie să creadă că aceste 90% e aparțin lui. Atunci, să vă dea Dumnezeu această înțelepciune încât să faci în așa fel încât omul să creadă că e meritul lui, că s-a lăsat de pate, mă, cu tare sau... Rugăciunea le ajută pe toate. Dar sunt și o mulțime de terapii. Dar nu încercați așa de ca după mintea voastră, pentru că avem câteva cazuri mortale. Pentru că a experimentat, a pus usturoi cu pelin și nu știu ce acolo și omul nu mai este. L-o lecui de tot. Totuși, consultați specialiști în toate terapiile.
Haideți.
Vă mulțumesc și Doamne ajută. Vă așteptăm și la Chișinău.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Cu noi este Dumnezeu cu al său har și cu al său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Mulțumim, Părinte.
Mulțumim noi. Și mai așteptăm.
Da. Nu luați chiar totul serios. Ce am discutat.
Părinte, un de la făcut de tine.
Și vă las drept amintire chipul Sfântul Serafim. Nu știam pentru cine va fi, dar va fi pentru capela dumneavoastră.